Gepler Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyr bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 1-nji awgust hepdeniň peýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Ortiýetiň içeri işler ministrligi 1-nji awgustda Moskwa regionynyň suudunyň jaýynda suwda edilýän 3 adamyň atylyp öldürilenligini we adamdan ýene 2-siniň yaralananlygyny ma'lum etdi. Ortiýetiň täzelikler agentlikleri şahitlere, aklawçylara we suwdun resmiýlerine salgylanyp, bir näçe adamyň öldürilmegi bilen bagly aýyplamalaryň esasynda merkezi aýda ýurtlarynyň bolan 9 adama garşy gozgulan iş boýunça geçirilen suwd diňlençiginde adamdan 3 sany adamyň öldürilenligini habar berdiler. Suwdun 2 şäheriniň yaralananlygy we edaranyň evakuasiýa edilenligi habar berildi. Gazagystan müsüre resmi protest ýollap özüniň 6 aýetiniň nirede saklanýanlygyny düşündürmegi sorady. Gazagystanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Anwar Jaynakowyň 1-nji awgustda aýtmagyna görä, Şeret Astana Kairden Gazagystanyň diplomatlarynyň tutsak edilen raýatlar bilen duşmagyny sorapdyr. Jaynakow müsüriň resmiýetleriniň arap dilini öwrenýän we Kairde bir zaýdy bile ýaşaýan Gazagystanly studentleriň 19-njy ýylda tutsak edilmegine degişli hiç hili düşündürüş bermänligini ma'lum etdi. Tutsak edilendiňe 2 studentiň şahsiýeti ma'lum edildi. Jaynakow şu studentleriň islamçy ekstremist bolmakda guman edilmeýänligini aýtdy. Gazagystan soňky ýyllarda özüniň ýüzler çyraýatynyň Siriýada we Irakda Islam döwleti atly ekstremist toporyň düzümine goşulandygyny aýdýar. Iranly pozisyon siýasatçy Mehdi Karubi ýüregindäki kemçilik sebäpli şu hepde 2-nji ýylda keselhana düşdi. Karubiniň aýaly Fatime Karubi öz adamsynyň Tehranyň keselhanasynyň ýürek keseller bölümine ýerleşdirilenligini 31-nji ýylda ýarym resmi ýylyna täzelikler agentligine aýtdy. Parlamentiň öňki ýolbaşçysy 79 ýaşly Karubi suw edilmezden 2011-nji ýyldan beri öý tutsaglygynda saklandy. 25-nji ýylda Karubi ýürek keseli zerarly keselhana düşdi. Karubi'nin garındaşları onun sağlığının yaramazlaşmağını uzak vaxtla tutsak aslında saklanmağı ile bağlaştırıyarlar. Karubi opozisyon lider Mir Hüseyin Musavi ve onun ayalı Zahra Rahnavart bilen birlikte 2011-nji ýylyň fevral ayında öý tutsaklığına alınıpdy. Olar 2009-njy ýylyň dawaly prezidentlik saýlawlarynyň netijelerinden garşy çykmagy we adam hukuklarynyň depelenmegine ünsi çekmek üçin häkimetleriň basyş astyna düşüpdi. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar opozisyon liderleri boşatmagy çagyryp gelýärler. Kyrgyzstanyň prezidenti öz ýepesine dalaş etmek üçin 59 adam saýlaw komissiýasyna arza berdi. Olardan 8 adam siýasy partiýalardan we 48 adam öz başdak diýip saýlaw komissiýasy 31-nji ýylda dalaşgar bolmagy 100 tutunlary hasap almak üçin kesetlenen wagt möhletiniň dolan güni eglan etdi. Prezidentlige kandidat bolmagy dalaş edýän her bir hasap alan adam özüni goldaýan adamdan 30 000 adamyň golyny toplamaly bolar. Şeýle 1 million som, ýagny 14600 amerikan dollary mösüwerinde depozit tölemeli, şeýle kyrgyz dili boýunça synagdan geçmeli bolarlar. Opozisiýanyň Atamekin partiýasy tarapyndan dalaşýar hökmünde saýlanan Umurbek Tekebaýew pora almakda aýyplanyp sowda edilýär. Saýlaw komissiýasy onuň dalaşýar bolmagy üçin hasap alanmagy hakyndaky arzasyny ret etdi. 31-nji ýylda Tekebaýewiň ençime tarapdary onuň dalaşýar bolmagy üçin hasaba alınmagyny talap edip açlyk eglan etdi. Özbekistanda yaňy ýakynda täze açylan 24 saatlyk telekanalyň analitika gepleşiginde ýurdun öňkü prezidenti Islam Kerimowiň adyna tanqydy pikir öňe sürildi. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaly bäri Özbekistanyň içinde Kerimowiň siýasatyna degişli edilen ilkinji tanqydy pikir 30-njy ýylda öňe sürildi. Kerimowiň ady açyk agzalmady kim bolsa, analitik häzirki prezident Şavkat Mirziyoýewiň öňkü ýolbaşçylygynyň içerki we daşary siýasatdaky ähli ýalňyşlyklaryny düzeltmeli we aradan aýyrmaly diýdi. Gepleşik alyp barjynyň we analitigiň bellemegine görä, Özbekistanyň öňkü ýolbaşçylygy goňşylar bilen dartgynlygy döretdi we diňe häzirki ýolbaşçynyň gol astynda ýurt merkezi aýda ýurtlaryna tarap açyldy. Islam Kerimowiň ýogulmagynyň ýeňi ýurt başyna geçen Mirziyoýew 30 million ýylatly we uzak wagtlap üzgünlikde bolan ýurdun açylmagyna tarap käbir ädimleri edip başlady. Pakistanyň kanun çykarjylarynyň 1-nji awgustda geçirýän tetberişliginde öňki premier-ministr Nawaz Sharifiň ýerine onuň ýakyn ýaranynyň saýlanmagyna garaşylýar. Nawaz Sharif 28-nji ýylda ýurdun baş suwdunyň çykaran kararyna görä öz ýepesinden çekilipdi. Pakistanyň suwdy 2016-njy ýylda üst açylan Panama dokumentlerine esaslanyp Sharifi korrupsiýa baş goşmakda günäledi. Nawaz Sharif aýplamalary ret etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri